Sen som solen den bryter när morgonen skriver, bryter den Jesu här.
Han vet tar ut i sin fang, hjerte engste, han deg nevne ut ved navn. Og all uro stilles du for fred. Intet kan deg skille fra hans kjærlighet så rik. Jeg forlater dette løfte har jeg gitt. Så bær jeg på bekymringer for dagen du ei ser. Morgen dagen ligger i Guds hånd. Intet kan deg skille fra hans kjærlighet så rik. Jeg forlater dette løfte har han gitt. Så bær jeg på bekymringer for dagen du ei ser. Morgen dagen ligger i Guds hånd.
Tack kära Gud och Far att vi får lov till att samlas i ditt namn, Herre. Tack Jesus att vi får lov till, Herre, och njuta gott av din uppenbarelse, Herre Jesus. Vi är icke värdig, Herre Jesus, en gång att du ser till oss, Herre, men tack att du ser till oss nå som fördumfryktig Jakob Turslemack. Åh, Herre Jesus, du ser ner till oss, Herre, och du säger det har behaget min far och ge dere rike. Tack kära Gud och Far för ditt behag, Herre, som är vilt över oss, Herre Jesus, att du har kallt oss vid ditt namn och vi hör dig till, Herre. Jag ber dig, Herre Jesus, för ditt ord i förmiddag, Gud, att det må gå ut, Herre, som talat av din mun, Herre Jesus. Och jag ber dig, Herre Jesus, att du må tala till en enkelt av oss, Herre, att du må tala in i det enkelte hjärta, Herre Jesus. Gud och Far, för människor är tommet, Herre, men din tale, Herre Jesus, den är liv. Jag ber dig tal till oss alla här i Jesu namn. Amen. Vi ska slå upp i salme 19. Till sandmästaren, en salme av David. Himlene fortäller Guds ära. Välvingen förkynner hans händers verk. Den ene dag lär sin taleströmme fram till den andra och den ene natt förkynner den andra sin kunskap. Det är inte tal, det lyder ingen ord, deras röst höres icke. Men deres målesnor är gått ut över hela jorden, deres ord till jorderikets ände. I dem har han rejst ett tält på solen, den är lik en brudgom som kommer ut av sitt kammer. Den gläder sig som en helg till att löpa sin bane. Fra himmelens ände går den ut, och till ens ände gör den sitt omlöp. Ingenting är skjult för den sete. Herrens lov är fullkommen, den styrker skeven. Herrens vittnesbyrd är trofast, det gör den enfoldige vis. Herrens forskrifter är rätte, de gläder hjärte. Herrens bud är rent, det upplyser ögonen. Herrens frykt är ren, den varar till evig tid. Herrens lover är sanne, de är allesammen rättfärdige. De är mer dyrbar än gull, fint gull i mängde. De är sötare än honning, ja honning som drypper från vokskakene. Också din tjener blir påminnet vid dem. Den som håller dem har stor lön. Vem märker väl alla sina feiltrinn? Tillgi mig vär ubevisst synd. Bevar också din tjener från skammelige synder. Låt dem icke härska över mig, så blir jag uklandelig och utan skyld i stora överträdelser. Låt min muns ord och mitt hjärtes tanke vara till välbehag för ditt åsyn, Herre, du min klippe och min genlöser. Amen. Det är en salme här av David, står det. Och här tar David för sig forskjellige ting. För han kommer i vers 12 till det som är det centrala. Och det jag tänkte att tala lite om här i förmiddag är om ubevisst synd. Vi läste här: vem märker väl alla sina feiltrinn? Tillgi mig vär ubevisst synd. I en del översättelser står det där lönnlig eller skjult synd. Men när du ser på hur han startar där och säger vem märker väl alla sina feiltrinn, så är det tydligt att han har inte märket det själv. Det är inte skjult bara för andra, det är skjult också för han själv. Så han talar om ubevisst synd. Så jag tänkte tala idag om ubevisst synd. La oss se på hvordan denne salmen er bygd opp. Han starter her, hvis vi ser på vers 2. Himmelene forteller Guds ære, velvingen forkynner hans henders verk. Den ene dag lar sin tale strømme fram til den andre, og den ene natt forkynner den andre sin kunnskap. Denne salmen er delt i to grupper først. Den første er de 7 første versene, hvor han taler om naturens åpenbarelse, og hvordan Gud kan ses i naturen. Og han forteller hvordan dette forteller Guds ære, forteller om hans henders verk. Den lar sin tale strømme frem. Men så sier han i vers 4, det er ikke tale, det lyder ingen ord. Det kan du se hvis du går ut i naturen, så hører du ingen tale. Fjellene snakker ikke til deg. Det er ikke slik at månen roper på deg, eller at solstrålene visker deg noe, men allikevel så er det noe der som forkynner Guds ære. Det forkynner Guds storhet. Det forkynner Guds herlighet. Han omtaler det samme Herren i Romerbrevet i det første kapitlet, hvor han sier vers 19, for den kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud har åpenbaret det for dem. For hans usynlige vesen, både hans guddom, hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Så det er noe av hans evige kraft og hans guddommelighet. Det er sider ved hans usynlige vesen som har vært åpenbart. Hans evige kraft, hans guddommelighet, eller som det står her, Guds ære. Guds ære, den har vært åpenbart. Guds storhet har vært åpenbart. Guds herlighet har vært åpenbart. Det er noe som man kan se av hans gjerninger. Det er noe som man ikke trenger lese seg til, men det ser man. Den som har skapt dette må være stor. Den som har lagd all denne skjønnheten må være herlig. Det må være en fantastisk Gud som har skapt alt dette rundt oss. Vi vet ikke så mye mer utifra hva naturen sier, men det vet vi. Han må være stor, han må være mektig, han må være herlig. Så er det at han fortsetter i vers 8 og taler om Guds ord. Og det er den andre boken, om du vil, som Gud har skrevet. Han har skrevet ett bind som er naturen, som forteller om hans storhet. Og så har han skrevet en annen bok som er Skriften, som er Bibelen. Og her sier han, Herrens lov er fullkommen, den styrker sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis. Og her er det mye mer om hva den gjør, og hva den forklarer. For nå kommer vi til ordet, og det er en mye rikere åpenbarelse. Ingen kan lære så mye om Gud ved bare å sette seg ut i naturen. Du kan sette deg der og tilbe ham når du ser hans storhet, men du lærer ikke så mye om Gud da. Og hvis du legger merke til i det 7 første versene, så er Gud omtalt bare i det første verset, og der står han som Gud. Men her fra vers 8 så står det Herren, eller Jehova, igjen og igjen, det som er hans paktsnavn, hans forløsernavn, hans frelsesnavn. For skal vi få del i frelsen, så trenger vi Skriften. Skal vi komme inn i pakten med ham, så trenger vi Skriften. Skal vi ha dette nære samfunnet med ham, så er vi avhengig av Skriften. Og her forteller han hvordan den er fullkommen, sier han, og derved styrker den sjelen. De er trofaste, de gjør den enfoldige vis. Det er noe som griper tak i menneskene og gjør noe med oss. Den gjør den enfoldige vis. Trenger ikke være så intelligent for å komme til Herren, men du blir det når du er hos ham. Det gjør deg vis. Det gjør deg vis. Bryr seg Gud. Det er noe som gjør at selv den mest enfoldige etter å ha tilbrakt tid med denne boken og prøvd å sette seg inn i hva Gud har å si, så merker du at det skjer en forandring med dem. Og du kan oppleve at de enkleste forkynnere, som kanskje startet ut uten en gang å kunne verken lese eller skrive, plutselig så kan de forkynne som de rene teologiske professorer. Fordi denne boken har gjort en vis. Den har gjort noe med dem. Og det står nedover her hvordan Gud i sitt ord åpenbarer seg for oss og gjør noe med oss. Så sier han da i vers 12, også din tjener blir påminnet ved dem. også din tjener blir påminnet ved den. Og det et ord til oss her i formiddag. For de fleste og kanskje alle her vel mennesker som vil si, jeg Herrens tjener, jeg ønsker å være en Guds tjener. Og da lyder det her at også din tjener blir påminnet ved den. Også din tjener blir påminnet ved den. Men Guds tjenere vet ikke de alt. Sier at også din tjener blir påminnet med den. Også din tjener avhengig av å få del i denne åpenbarelsen for å bli påminnet. Også din tjener trenger å se inn i dette for å bli minnet igjen og igjen og igjen. Og det noe som vi trenger å bli minnet om. Hvorfor må man minnes på det? Det fordi man ellers ville glemme det. Det fordi det ellers ville være borte fra oss. Men også din tjener blir påminnet ved det. Og når vi trenger dette å bli påminnet for å unngå å glemme, så det fordi at Gud Gud, og han ikke et menneske. Og Herrens veier høyere enn våre veier. Herrens tanker høyere enn våre tanker. Og jeg liker dette ordet, for det beskriver så tydelig hvordan det Herren ikke bare en som tenker i litt andre baner. Han tenker i andre høyder. Det et planløst kryss. Det ikke slik at du kan snu deg rundt. Tror jeg nevnte før, men jeg husker en gang jeg var i Oslo, så skulle jeg lete etter en adresse. Og jeg hadde sett på kartet at den befant seg der. Og jeg gikk gaten nedover, og plutselig kom jeg til en vei, men det var jo den neste vei. Ok, tenkte jeg, da har jeg gått i feil retning. Så gikk jeg tilbake, og da kom jeg til den neste veien i motsatt ende. Så jeg gikk fram og tilbake der noen ganger, og klarte ikke å fatte dette. Jeg så på kartet, og den sa at mellom den gata og den gata en vei, men jeg fant ikke den veien. Inntil jeg plutselig så opp, og der var det en bro. Der var veien. Og jeg kunne gått fram og tilbake der hvor mye jeg bare ville. Jeg ville aldri ha funnet den var på et annet plan. Og slik det også med Guds tanker og Guds veier. De på et annet plan. Så hvis vi går frem etter denne verdens tankemåte, kommer vi aldri til å finne den. De på et annet plan. Derfor sier han at hans ord som regn og snøen som faller ned ifra himmelen. Du vet ikke, du klatrer ikke opp til skyen når du vil ha deg litt vann. Du venter på at det regner ned. Og slik også Gud gjort. Vi kan ikke komme opp til ham, men han regnet sine tanker ned til oss. Hans tanker snødd ned til oss, og her ligger de i denne boken. Og her kan vi få del i det. Og da kan vi bli løftet opp på hans plan. Da får vi del i det som egentlig der oppe. Og vi får en annen måte å tenke på, en annen måte å se ting på, en annen måte å leve på, fordi vi plutselig plassert der oppe. Vi plassert sammen med ham. Han sier her at hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser. Vi ser her at han veldig opptatt med synden og hvordan han skal unngå den. I alle avskygninger av synd han interessert i å unngå. Det ikke noe som folk flest opptatt med, men salmisten var opptatt med. Og når vi leser dette ordet for Guds tanke regnende ned til oss, så blir vi opptatt med det samme, og det noe som brenner også i våre hjerter, denne bønnen som han har, at for han sier, tilgi meg hver ubevisst synd, bevar også din tjener fra skammelige synder, la dem ikke herske over meg. Det noe som viktig. Vi vet dette at Jesus Kristus, han kom til verden for å frelse synder. Han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og det viser oss hvordan Gud ser på saken. Han sier at syndere, de i en horribel situasjon. De trenger å bli frelst. Og de må bli frelst fra sine synder. Gud ønsker å sette et skille mellom sitt folk og synder. Han satte en frelse til skille mellom Israels folk og egypterne. Han skilte dem fra hverandre. Och det är det Gud önskar att göra med oss alla och skille oss ifrån synd. Synd är inte något som man synes är ille i utgångspunktet. När folk lever i synd så är det inte för det alla är asketer och självplager och önskar att ha det så ille som möjligt. Det är för det ligger till det mänskliga och trives med synd. Det ligger till en mänsklig natur att detta är något som faller naturligt för det naturliga människa att driva med. Därför så må man göra något speciellt för att se vad är synd egentligen. Hvordan kan man förstå vad det drejer sig om? Och synd klarar man inte att se hvis man bara ser runt på varandra eller ser sig själv i spegeln och lurer på, är jag en käck kar eller är jag det inte? Det var en bok som blev utgitt, jag vet inte om du såg den titeln, den het Jag är OK, du är OK. Det är slik de flesta synes, att jag är nog så grej och du är nog så grej. Så, vad vill det bli där? Du har någon peil jag inte liker och du liker kanske inte allt hos mig, men jag grejer begge två. Men ska vi se vad synd är, så må vi se den i förhåll till något som är utanom oss själv. Och vi kan se synden i förhåll till Guds ära, Guds herlighet, Guds storhet. När vi ser in i han, ser upp till han, då är det att vi får en bevisning om synd. Se på Jesaja. Han profeterade i kapitel 1, han profeterade i kapitel 2, han profeterade i kapitel 3 och kapitel 4 och kapitel 5. Och i kapitel 6 vi kan se Herren sitta på en höj, upphöjd trone och slep av hans kåpa uppfyllte templet. Och han hörte disse som ropte, hellig, hellig, hellig är Herren härskarenes Gud. Då tog profeten som hade profeterat i 5 kapitler och sa, ve mig, för jag är en man med urena läppar. Han hade profeterat i 5 kapitler, så gick det upp för ham att han hade urena läppar. Det gick rätt nog att profetera om folkets synd med disse urena läpparna. Men när han fick se Guds härlighet, då blev han klar över sina egna urena läppar. Det var lätt nog att fortälla att andra tog fel med urena läppar. Men när han fick se Gud, då sa han att jag har urena läppar. Och det, han trängte en glo ifrån altaret som berörde ham, fick att han fick del i helligheten till denne Gud han fick se. Likt tränger oss vi att se Guds ära, se Guds helighet, se hans härlighet. Likt att vi inte ser oss själv som självgod sammanlignet med andra, men ser oss som den vi verkligen är sammanlignet med han. Vi tränger ett förhåll till Guds ord, för det är det som bevisar om synd. Det är det som berättar oss vad som är rätt. Vi ser Guds ord. Vi tränger att se på Jesus. När vi tänker på att han döde för oss, varför gjorde han det? Vi synden inte var så farlig, varför måtte han dö för det? Vi synden inte var av så stor betydning i vårt liv, varför måtte Jesus dö? När Jesus ligger där i Getsemane, när svetten renner som blod, när han ropar ut att kan denne kalk gå mig förbi? Hvordan hade det sig att han allikevel trots detta gick igenom det och döde? För att han hade ett syn på synden som gjorde att han sa, jag önskar att få detta bort, koste vad det koste vill, vilken pris jag än må betala detta må bort. Vi ser hur ille synden är, och vi ser vilken plats Gud har berett för det. Vi snakar om en sjö som bränner av ill och svåg. Hvor är helvete i Bibeln? Det är Gehenna. Det hänvisar till Hinnoms dal. Det var en dal utanför Jerusalem, hvor det alltid var en brand, fordi där kastet man söppla. Man bar söppla ut av byen och kastet den där. Var det förfärligt sted att vara, men det var inte förfärligt att ha ett slikt sted. För man måste ha ett sted för att kvitta sig med allt som ellers ville förurense staden. Slik har också Gud bestämt ett sted, hvor han önskar en gång att sveipe hela sin skapning ren för synden. Och kvitta sig med den en gång för alla och placera den där. Där ser du vad Gud menar om det. Han tänker så ofta som så att fortapelsen är ett förfärligt sted. Och det är förfärligt att havna där, men det är inte förfärligt att det är ett slikt sted. Hvis man syns det, har man inte förstått hur ille synden är.
Hvis du går ut på en søppelfylling og kjenner stanken og sier som så, det forferdelig å ha et slikt sted, vi legger det ned. Har man ikke skjønt poeng? Det ikke stedet som ille, det det som havner der som ille. Og noen ganger så kan man fortviles når man ser ting som blir brakt en søppelfylling, og man tenker, bare en liten reparasjon, så hadde det vært i orden og det hadde ikke havnet der. Men fyllingen ikke skylden i det. Slik det også når man ser mennesker og tenker, bare en berøring av Jesu blod, og det kunne vært ren. Men i stedet så alle som en fylt av synd til en slik grad at Gud sier, jeg må sveipe det bort, jeg må renske universet for det, og kaste det på søppeldynga. Alt sammen. Gud har et alvorlig syn på synd. Men så det at vi ser her, han sier, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg, vær ubevisst synd. Tilgi meg, vær ubevisst synd. Når vi leser skriften, så det nødvendig for oss at vi tar til oss det som står her, og lærer av det. Fordi vi lever i en verden som tenker så helt annerledes enn hva Gud tenker. Her står det om ubevisst synd. Har du hørt om ubevisst synd noen gang? Ubevisst gjerningsøyeblikket. Det sånn man kan bruke i rettssalen, og så kommer man ut. Man var ubevisst, så da spiller det ingen rolle. Han slo ham ihjel, men det var ubevisst. Det hjelper jo fint lite for den som elsket den som blir ihjelslått. Det ikke like ille at noen dør om den som slår ham ihjel gjør det, mens han ubevisst gjerningsøyeblikket? Ikke sorgen like stor? Ikke synden like stor? Ikke synden like stor? Her det at vi trenger en endring i tankegang. For Bibelen tenker ikke slik som man tenker rundt omkring iblant oss. At han var ikke klar over det, han mente det godt, men han visste ikke. Ubevisst synd. Bibelen sier at det likevel var synd. Og vi skal ta og lese noen få steder i Første Mosebok. I det 20. kapittel, det da Abraham kom ned til Sydlandet. Du vet, hver gang Abraham kom til Sydlandet, kom til eller nær til Egypt, så havnet han i problemer. Den skal holde seg unna områdene som ligger nær Egypt. Holde seg midt i land, da hadde han aldri problem. Men her står det i vers 2, og Abraham sa om Sara sin hustru, hun min søster. Da sendte Abimelek kongen i Gerar folk av sted og tok Sara. Gud kom da til Abimelek i en drøm om natten og sa til ham, du dødsens på grunn av den kvinnen du har tatt, for hun en annen manns hustru. Men Abimelek hadde ikke rørt henne, og han sa, Herre, vil du da også slå rettferdige folk ihjel? Har han ikke selv sagt til meg, hun min søster? Og hun har også sagt, han min bror, i mitt hjertes uskyld og med rene hender har jeg gjort dette. Gud sa til ham i drømmen, ja, jeg vet at du har gjort dette i ditt hjertes uskyld, og jeg har også hindret deg fra å synde mot henne. Men hvis han ikke visste noe om at det var galt, kunne han da ha syndet mot henne? Gud sier at han hindret ham i å synde mot henne. Derfor har jeg ikke latt deg røre henne. Så sier han, og nå la mannen få sin hustru tilbake, for han en profet, og han skal be for deg så du får leve. Men dersom du ikke sender henne tilbake, så vit at du visselig skal dø, du og alle dine. Så i vers 9, Abimelek kalte da Abraham til seg og sa til ham, hva det du har gjort mot oss, og hva det jeg har syndet mot deg, siden du har ført så stor en synd over meg og mitt rike? Så går vi til vers 17, så ba Abraham til Gud, og Gud helbredet Abimelek og hans hustru og hans tjeneste kvinner, så de fikk barn. For Herren hadde alldeles lukket for hvert mors liv i Abimeleks hus, for Abrahams hustru Saras skyld. Det hvordan Gud ser på det. Han sier at det var feil av deg. Ja, men sier jeg var uskyldig, og Gud sier jeg har bevart deg. Men, nå bør du gjøre noe med det. Vi kan slå opp i 2. Samuels bok, i det 21. kapittel. Her står det i vers 1, i Davids tid var det en gang en hungersnød som varte i 3 år etter hverandre. Dette var i Davids tid. Da søkte David Herrens åsyn, og Herren svarte, det fordi det ville blodskyld på Saul og hans hus, siden han drepte gibeonittene. Her sier Gud, det ville blodskyld og Saul og hans hus fordi de drepte gibeonittene. Derfor så kom det en hungersnød som varte i 3 år. Men hva i all verden kunne David for det? Gud sa at dette må det ordnes opp i. Det må ordnes opp i det, og Gud sendte en hungersnød over landet fordi de hadde syndet. Men David ante ikke hva synden var. Det står da søkte David Herrens åsyn. Med andre ord, David hadde ikke den ringeste idé om hva som var galt. Allikevel så var det en hungersnød over landet. David satt der i 3 år, og til slutt så skjønte han noe må være galt. Men han visste ikke hva det var. Det var ikke slik at han satt der i 3 år og tenkte som så at ja, det er sikkert straffen for det jeg har gjort galt. Men jeg får holde ut litt til og håpe at Gud glemmer det. Det var ikke slik. Han visste ærlig og redelig ingenting om at det var noe galt. Han ante ikke hva det skyldtes. Men etter 3 år med hungersnød, så begynte David å undre seg, kan det være at det hviler en forbannelse over oss fra Gud, på grunn av noe jeg ikke kjenner til? Han bøyde sine knær og ropte ut, Gud, hva er dette? Hva er dette? Og da er det at Herren svarer ham. Da er det at Herren svarer ham. Gud kan ikke overse synd. Gud kan ikke late som den ikke eksisterer. Da Jesus ble hengt på korset, de spikret ham fast, så ropte han ut til sin far og sa, Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Ja, men hvis de ikke vet hva de gjør, så er de vel uskyldige da. Hvis jeg ikke vet at jeg gjør noe galt, så er jeg vel uskyldig. Da trenger jeg vel ikke forlatelse. Hvorfor i all verden ba Jesus om at Herren måtte forlate disse menneskene? Når han sier de vet ikke hva de gjør. For Gud, han regnet det allikevel som en synd. Han regnet det allikevel som du. En synd apostlene sa det at vi vet at dere gjorde dette i uvitenhet. Men det er ingen unnskyldning. Det er ingen unnskyldning. Uvitenhet er ingen unnskyldning. Det er ikke slik at du kan ta Bibelen og gjemme den bort og si at jeg vet ikke, så jeg er helt uskyldig. Det er ingen unnskyldning. Det finnes noe slikt som ubevisst synd. Dersom vi vandrer i lyset, sier han, like som han er i lyset, har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. All synd. Når man vandrer i lyset, har man da noe synd. Han sier at den som vandrer i lyset trenger også bli renset for all synd. For det er noe som heter ubevisst synd i 4. Mosebok, det 15. kapittel og vers 22. 4. Mosebok 15, 22. Når dere uforvarende gjør en synd, og ikke holder alle disse bud som Herren har forkynt Moses, alt det som Herren har befalt dere ved Moses fra den dagen da Herren befalte det, og senere gjennom alle kommende slekter, da skal hele menigheten, hvis det er gjort uten at den visste det og av vannvare, offre en ung okse som brennoffer til en velbehagelig duft for Herren med tilhørende matoffer og drikkoffer, slik det er foreskrevet og en geitebukk som syndoffer. Presten skal gjøre soning for hele Israels barns menighet, så får de tilgivelse, for det var gjort av vannvare, og de har båret sitt offer framfor Herrens åsyn, et illoffer til Herren og sitt syndoffer for den synd de har gjort av vannvare. Hele Israels barns menighet og den fremmede som holder til hos dem for forlatelse, fordi det var hent hele folket av vannvare. Men når en enkelt mann synder av vannvare, skal han offre en årsgammel geit til syndoffer, og presten skal gjøre soning for Herrens åsyn for den som har syndet av vannvare, så han kan få tilgivelse når soningen for ham er fullført. For den innfødte blant Israels barn og for den fremmede som holder til hos dem, skal det være én lov. Den gjelder for dere alle når noen gjør noe av vannvar. Men den som gjør noe med oppløftet hånd, enten det er en innfødt eller en fremmed, han håner Herren, og han skal utryddes av sitt folk. For han har ringaktet Herrens ord og brutt hans bud. Den mannen skal utryddes, han skal lide for sin misgjerning. Her ser vi altså at hvis du gjorde en synd bevisst, sier han, da skal han straffes. Hvis han har gjort det ubevisst, da må han offre. Jeg tror ofte vi tenker litt annerledes og sier som så at, ja, hvis jeg har gjort en synd bevisst, da trenger jeg et offer. Men hvis det var ubevisst, det klart det, da, ja, da bør jeg vel ikke gjøre det om igjen, men jeg ber jo ikke tilgivelse for det som jeg ikke visste var galt. Det jo ikke noe galt hvis jeg ikke visste det var galt. Hvis det gjort av vannvare, hvis jeg ikke var klar over det. Men Bibelen sier at den som synder av vannvare, han avhengig av et offer. Derfor sier salmisten her at hvem merker vel alle sine feiltrinn? Hilje meg, vær ubevisst synd. Han klar over at ubevisst synd synd, selv om den ubevisst. Og han klar over at jeg merker den ikke. Jeg merker den ikke. Jeg vet ikke om at jeg har syndet. Man kan ofte dele inn menneskeheten i to grupper. Man kommer på et møte, eller når man snakker med troende mennesker, så finnes det to grupper. Den ene sier som så at nei, jeg gjør vel ikke noe galt. Har jeg noen feil? Har ikke gjort noe galt jeg? Så har du den andre gruppen som sier at ja, jeg langt fra fullkommen, det vet jeg godt. Jeg kjenner mine feil. Og begge grupper tar like feil. Den første gruppen, den ser man veldig godt at det noe galt med, for alle har syndet og står uten ære for Gud. Og den som sier han ikke har synd, han dårer seg selv. Men den andre gruppen, den høres liksom litt bedre ut, litt mer ydmyk, at jeg kjenner mine feil. Og hva sier skriften? Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Så sett deg ikke på en pidestall og si at jeg kjenner mine feil, for det gjør du. Det egentlig det bare en unnskyldning. At ja, jeg kjenner mine feil, så ikke bry deg med dem. Jeg tar hånd om dem selv. Jeg har kjent dem i 10 år, har enda ikke gjort noe med det. Men ikke bry deg. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Det noe underlig med det med feiltrinn og det å merke dem. Jeg har gjort et forsøk noen ganger, det burde du prøve. Ta og spør noen. Hva synes du min største feil? Du må velge ut rett person og spørre. Det må være noen som kjenner deg godt nok til å vite det, men som ikke kjenner deg så godt at de vant til å overse dine feil. Altså ikke noen som bor i hus med deg eller noe sånt, fordi som regel så de så vant til deg at de ikke gjenkjenner feilene. Men hvis du har noen som kjenner deg som passelig godt, jeg prøvde det noen ganger, liksom, så sitter du der og venter, og så tenker du som så at ja, lurer på om han oppdaget egentlig. Har han funnet det som min feil nummer 1, eller kanskje han først kommer med det som feil nummer 2, eller kanskje han ikke er der før kommer feil nummer 3, og sånn, mens du sitter og tenker slik, så hører du sånn, vagt stemmen hans i bak grunnen hvor han sier som så at ja, din største feil det dette, og så begynner du så vidt å registrere, og så tenker du, dette det var ikke nummer 1, ikke nummer 2, ikke nummer 3, ikke nummer 5, ikke nummer 10, ikke nummer 50, sto ikke på lista mi i det hele tatt, det var ikke der. Og du tenker at nå får du gripe tak i ham og si at han tar feil, men før du får rukket det og får summet deg, så hører du han sier at og når jeg snakker med mennesker, så det dette de som regel nevner. Bare prøv det selv. Sikkert ikke bare meg det skjer med. Hvem merker vel alle sine feiltrinn? Det kan være nyttig nå da å høre. Det verste vet du, kanskje det beste, men det mest irriterende at veldig ofte det de hevder at det dine største feil, ting du egentlig ikke så veldig opptatt av. Ting du kan endre så lett som bare det. Har bare ikke vært klar over at det var det. Har bare ikke tenkt over det. Trengte bare at noen fortalte deg det. At du blir gjort oppmerksom på det. Han sier her, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg, vær ubevisst synd. Vel, hvis synd synd, og hvis synd så ille i Guds øyne, som det som vi har sett på, da må man gjøre noe for å finne ut av det. Det nytter ikke å si at nei, jeg foretrekker å leve i uvitenhet, det ikke så viktig. Det viktig. Det viktig for Guds åsyn, om ikke for ditt. Det viktig i Herrens øyne, om ikke i dine. Og du risikerer at en gang så kommer denne hungersnøden i 3 år, på grunn av noe du ikke var klar over. Du risikerer at en dag taler Herren til deg i søvnen, om noe du ikke var klar over, om noe du ikke tenkte på. Jeg vet ikke om du opplevde det, men jeg tror en del av oss har opplevd det. Jeg opplevde å stå og forkynne på et møte og slite, så du kunne bare prøvd selv, uten at det kom noe godt ut av det. Deretter å gå hjem og bøye mine knær og si at Herre, det et møte I morgen, men hva I all verden galt? Hva galt? Plutselig der på kne innenfor Herrens åsyn, så kommer Herren og sier, dette galt. Dette galt. Dette galt. Jeg opplevde å være ute og skulle forkynne på lørdagskvelden, så det så tomt, så stengt, og det absolutt ingenting til stede. Og jeg går hjem om kvelden og sier, hva dette? Hva galt? Så sier Herren, det noe galt, noe jeg ikke har tenkt på, noe jeg ikke har drømt om, noe som ikke var der bevisst, ikke en synd som jeg liksom hadde grepet tak I og holdt fast med. Noe som jeg ikke tenkte på. Når jeg innenfor Herren fikk gått inn og sagt, Herre, jeg omvender meg. Dette skal være borte fra mitt liv. Så kom du der på formiddagsmøte, og du kjenner Herrens ånd faller. Du kjenner forsamlingen blir bare fylt med ånden. Du kjenner Gud til sted og stadfester ordet. Det var noe der, om jeg ikke så det. Derfor det alvorlig å tale om dette. For hvem merker vel alle sine feiltrinn? Hvem merker det? Herre, tilgi meg. Min ubevisst. Herre, tilgi meg. Det ikke noe man sånn sett ønsker å forkynne for andre. Det så mange andre ting, vet du. At veldig ofte så tenker jeg som så noen sier at en predikant han bør alltid ta med seg selv og sier at jeg taler også til meg. Den skjønner jeg ikke helt. For hvis han taler til seg, kan han gå inn på bad og tale til seg selv I speilet først inntil han tror på det han forkynner. Omvender seg selv. Så kan man gå og forkynne for andre. Men enkelte ting kan man jo ikke vite noe om. Men da det viktig å søke Herren for å finne ut av det. Det ubevisste. Det står om tankeløs tale som stikker som sverd. Tankeløs tale. Man trenger ikke mer noe vondt med det for at det skal stikke. Og det ofte slik at mennesker de mener ikke noe vondt med det. Vi hørte Jon tale så godt her I går. Man ser at jeg 100% enig med hvert minste komma og punkt man sa, og alle ord innimellom. Absolutt, deler min brors syn fullt og helt på alle ting. Men, som jeg nok tror han også vil si, at de fleste når han nevnte ting etter ting, hvor han sier at det skal ikke være slik, så tror jeg ikke det slik fordi folk bevisst sier at jeg ønsker å synde. Fordi man sier at jeg bevisst ønsker å gjøre. Han nevnte ting om sømmelig klesdrakt. Det slik at folk tenker, nå skal jeg bevisst gå inn for å opptre forførende. Nå ønsker jeg å bevisst være usømmelig. Jeg ønsker å se om jeg klarer å føre noen til fall. Noen tenker nok det, men ikke så veldig mange. Men de fleste, de har bare ikke tenkt på det. Vet du hva som det jeg hører oftest når jeg snakker med mennesker om noe? Det kommentaren. Det har jeg aldri tenkt på. Det har jeg aldri tenkt på. Men du skjønner at det ikke borte fordi om du aldri har tenkt på det. Det ikke slik at det ikke synd fordi at du ikke har tenkt på det. Det det like fullt. Det det like fullt. Derfor så det så nødvendig at vi får inn I oss noe av den bibelske tankegangen. Slik at vi tenker på en bibelsk måte. Slik at man begynner å tenke. Og når man blir spurt noen ganger, så det ikke så veldig mange rare, underlige regler man har. Det noe som klart og tydelig for de fleste. Man sier som så at du skal kle deg sånn at du skjuler deg. Ikke så veldig vanskelig. Og så sier man kanskje som så at du må jo tenke på at det ikke alltid du står der og trekker blusen ned. Det hender du løfter på armene. Hvordan du skjult da? Det skjørtet ditt, hvordan det hvis du setter deg ned på en stol på plattformen? Det da like sømmelig? Det bare å tenke litt. Ikke noe som så veldig vanskelig. Ikke noe som så veldig komplisert. Jeg tror ikke folk bevisst ute etter å leve usømmelig. Man har bare ikke tenkt på det. Man har ikke bare ikke brydd seg om å la det være I sine tanker. Man tenker ikke på hvordan man ser ut for andre. Men vi må begynne å la skriftens ord trenge slik inn I oss at vi blir forvandlet av det. Tenk på dette, sier Paulus til Timoteus. Lev I dette. for at din framgang kan bli åpenbar for enhver. Sier, tenk over det jeg sier til deg, for Gud vil gi deg forstand på alt. Hvis du går inn i skriften og ikke bare for å lese noe, jeg har hørt mennesker som sier som så at ja, når jeg leser skriften så bare lar jeg øynene gå over den og passe på at hodet er så tomt som overhodet mulig, i håp om at Gud skal sende meg litt åpenbaring. Virker ikke på den måten, skjønner du. Åpenbaring, det er noe, når noe avsløres. Du vet at når du avduker en skulptur, så er det ikke tomrom under der. Det er noen som har arbeidet på det. Så blir det avduket. Slik er det også med skriften. Du må grave deg inn i den. Du må gå inn i dybdene i den. Du må søke å finne ut og spørre deg selv, hva sier dette? Ikke hva har jeg lyst til at det skal si? Ikke svarer dette på mine spørsmål. Hvem sier at dine spørsmål er riktige? Men hva er det Gud forteller meg i det som jeg leser her? Og når du ser hva han forteller deg, så begynner du å lure, men Gud, hva er det du sier til meg her? Hva er det dette betyr? Og når du da går inn i bønn, så kjenner du at så kommer åpenbarelsen over det du har lest. Men man kan ikke få en åpenbarelse om noe man ikke har lest. Herren kan ikke åpenbare sannheter man aldri har tenkt på. Man må gå inn i Guds ord og ta det til seg. Han sier her, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Tilgi meg hver ubevisst synd. Så fortsetter han og sier, bevar også din tjener fra skammelige synder. La dem ikke herske over meg. Det er noe som heter skammelige synder. Det er forskjell på synder. Du har, skal si, vanlige synder. Du har disse som du knapt merker, og ubevisste synder er ofte sånn som man knapt merker. Så har du skammelige synder. Hva er forskjellen på ubevisste og skammelige synder? Jo vel, ofte så vil ubevisste synder skape en atmosfære som gjør at de skammelige syndene kan vokse frem. Skammelige synder trives best i en atmosfære hvor disse ubevisste syndene blir tatt godt hånd om. Der trives skammelige synder. Der får de en sjanse til å vokse opp. Men dersom vi er ute etter å få et bibelsk tankegang, slik at vi utrydder de ubevisste syndene fra våre liv og fra våre menigheter, skaper vi dermed en atmosfære som gjør at de skammelige syndene ikke trives. Det er ikke det som er det store fare for oss, at folk er ute etter å ødelegge seg selv, og ødelegge fellesskapet, og ødelegge menigheten. Det er det at man ubevisst bringer inn noe som fører til en annen atmosfære enn det som har vært der fra før. Det er det som er faren. Du skjønner at hvis du bringer inn i menigheten noen andre kor, noen andre sanger, en lovsangstil, et eller annet som låner litt herfra og litt derfra, så tror jeg ikke at du er ute etter å ødelegge Guds menighet. Jeg tror det er veldig ubevisst. Men det vil føre til en skammelighet som kommer inn etter hvert. Det vil føre til en annen åndsatmosfære. Så hvis du synger andre sanger enn hva som synges på stevnet, så bør du vurdere litt om hvorfor gjør jeg dette. Er jeg med på å skape en annen åndsatmosfære? Hvis du lever annerledes enn det som forkynnes, så tenk etter, hvilken atmosfære skaper du? Det er mennesker som kommer til meg gang på gang og sier at det skal bli godt å høre deg, jeg setter så stor pris på din forkynnelse. Og jeg har lyst til å spørre, hva i all verden er det du setter pris på ved min forkynnelse? For du følger ikke noe av det jeg forkynner. Og det er det mange av. Du forkynner om hellig ferd, de følger det ikke. Du forkynner at en kvinne skal være en kvinne, og en mann skal være en mann, de følger det ikke. Man forkynner om hvordan Guds menighet skal være, de følger det ikke. Man forkynner om respekt for tjenesten, de følger det ikke. Og så kommer de og sier at de setter pris på din forkynnelse. Hvorfor kommer du heller ikke å spytte meg i ansiktet og si at jeg forakter forkynnelsen din? For det gjør du. Man har snakket mye om predikanter som slår forsamlingen i hodet. Man burde snakke litt mer om forsamlinger som slår predikanten i hodet med sin oppførsel. For hvis man ikke lever etter det som forkynnes, så gjør man det. Da forakter du forkynnelsen. Da forakter du predikanten. Dere foreldre som er her, når forkynnelsen går ut i møtene, tar dere og bringer den hjem til deres barn? Eller er det slik at vi forkynner noe, mens du tillater noe helt annet i ditt hjem? Kom i så tilfelle ikke å si at du elsker forkynnelsen, du forakter den. Og du forakter oss som står for den. Det er sant. Når du hører brødrene si noe her, bringer du det hjem til ditt hjem? Dere som er eldstebrødre her, når dere hører forkynnelsen, bringer dere det hjem til menigheten? Eller er det slik at Torkel står her og forkynner en gang i år, og så sier dere som så at nå har han forkynt det, så da trenger vi ikke si noe mer? Vil du ta dem hjem det jeg har overgitt til dere i mange vitners nærvær, det vil si på stevne? Bring det videre. Overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Ta og gjenta det du har hørt. Bring videre den atmosfæren du har hørt det i. Bring videre det Gud har gitt. Han har et mål her. Han har et mål. Han sier, så blir jeg uklanderlig og uten skyld i store overtredelser. Så sier han, la min munns ord og mitt hjertes tanke være til velbehag for ditt åsyn, Herre, du min klippe og min gjenløser. La min munns ord og mitt hjertes tanke. Han går innover. Det er ikke min munns ord og mine gjerninger der ute, men nå går han innover og sier fra munns ord og inn til hjertets tanke. La det være velbehagelig for deg. Gud, la det jeg tenker være til behag for deg. Tilbringer mye mer tid med å tenke enn noe som helst annet. La tanken være til behag. Gud, gjør noe med mitt tankeliv, slik at jeg får nye tanker, slik at jeg blir fornyet, forvandlet ved at mitt sinn fornyes. Det er det som vi trenger del i. Derfor må vi ha klar for oss et mål, si at dette er mitt mål. Paulus han ber for tessalonikerne, og han ber, sier han, om at Herren må hellige dere helt igjennom, og gi deg at ånd, sjel og legeme må være fullkomne ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi komme. Så sier han, han er trofast som kaller dere. Han skal dog gjøre det. Han skal dog gjøre det. Han ber om fullkommenhet. Og han sier at Gud er trofast. Han skal gjøre det. Han skal hellige dere. Han skal rense dere. Han skal også bevise dere om synd, om rettferdighet, om dom. Han skal avsløre enhver ubevisst synd hvis vi ønsker å leve for ham. Hvis vi ønsker et nytt liv, hvis vi ønsker å være annerledes, så ønsker Gud å åpenbare det for oss. Så la oss holde oss til ham. La oss meditere på Guds storhet. Når vi ser hans herlighet i naturen, la oss prise ham. La oss opphøye ham. Og la oss innstivere innenfor en herlig Guds åsyn. Det står om å leve verdig for ham. Vet det står at ingen som gikk i sekk var tillatt å komme inn for Guds åsyn. Ikke fordi det var usømmelig, men det var ikke verdig. Det er et verdig liv som også tilhører Guds folk. Så la oss meditere på Guds storhet. La oss meditere på hans ord. Og la oss ha denne ydmykhet innenfor Herren som han hadde her, som sier som så, hvem merker vel alle sine feiltrinn? Herre, tilgi meg, vær ubevisst synd. Når var sist gang du ba det? Eller synes du er såpass grei at det ikke er noe vits i å be om noe slik? Herre, tilgi meg. Vær ubevisst synd. Tilgi meg, Herre. Jeg vet at jeg har feil som jeg ikke kjenner til. Jeg vet at jeg mangler i mitt liv. Men Gud, tilgi meg. Så kan jeg avslutte hver dag med å si, Herre, tilgi meg. Vær ubevisst synd. Så kan jeg begynne hver dag med å si at Herrens barmhjertighet er ny hver morgen. Og om noen skulle begynne å gråte slik som de gjorde på Nehemia og Esras tid når de hørte loven bli forkynt. Så lyder ordet igjen, gråt ikke, for gleden i Herren er deres styrke. Dette er ikke et budskap om gråt, det er et budskap om det er en mulighet Gud har gitt oss om å leve hellig og rent for hans åsyn. Det er en mulighet han har gitt oss om vi søker ham. La oss reise oss opp og prise Herren. Halleluja, kjære Gud og Far. Jeg takker deg, Herre Jesus Kristus, for at du er i stand, Herre, til å tale inn til menneskers hjerter. Du er i stand, Herre Jesus, til å la ditt ord gå inn i våre hjerter, Herre, og tale til oss, Herre. Gud, jeg vet når jeg taler, Herre, så er det sant for meg som for alle andre, Herre Jesus. Hvem merker vel alle sine feil til inn? Men jeg ber deg, Herre, tilgi oss hver ubevisst synd. Om vi som et folk, Herre, og som Israel fordum, har syndet hele folk av vanvare, så tilgi oss, Herre, og åpenbar det for oss, slik at vi kan endre vår ferde, endre vår handlemåte, endre vår tankegang, endre hva den skulle være. Fordi vi ønsker å leve helt og fullt for deg, og i overensstemmelse med din åpenbarelse, og la hver eneste en av oss ha dette i oss. Vi ønsker å leve for deg, helt og fullt for deg, og skape en atmosfær for ditt ord, for din hellighet, for din herlighet. Gud, jeg ber deg, Herre, for navnet ditt skyld, Jesus. Amen, amen.
Ja, jeg taler til deg, sier Herren, for min påminnelse og vekke din rene hud. Og jeg har tatt frem min kniv for å beskjære din del, ikke for skarven, men for at den skal være mer fullt. Og jeg ser at du ble bedrøvet i ditt indre når jeg avslører og jeg avdekker ditt indre. Men bedrøvelse etter Guds sinn, det er et omvendelse til liv som ingen andre. Amen. Og jeg taler ikke til deg for å støte deg fra meg på noen måte, men jeg sier til deg, kom, la oss gå i rette med hverandre. Om dine syndere er som plukker, skal de bli hvite som sne, og det som skal lagen, skal de bli som en hvite ule. Jeg har talt til deg, sier Herren, for å rense deg, og jeg skal rense deg, for å plukke deg. Amen.
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 Jesus, lær meg din vei og din vilje. La meg kjenne din sannhet, ditt liv. Vær meg for deg og bli stille. Kom og fraser og takk, du er med. La mitt blikk alle vende ifra deg. Gjennom alt som skjer, ta deg med. Jeg ikke glemmer at du er der for meg. La meg huske, du skjenker meg fred. Ingen andre kan gi meg slik glede. Ingen andre kan gi meg slik fred. Gi meg trøst om jeg skulle fortvile. Takk at døden du tok i mitt sted. La mitt blikk aldri vende fra deg. Gjennom alt som skjer, tar deg med. Ikke glemme at du er der for meg. La meg huske, du skjenker meg fred. Ingen sorg blir for tung til å bære når du stryker mitt tårvette kinn. Om all ondskap meg her skal fortære, du meg bærer til himmelen min. La mitt liv skal de vende tilbake. Gjennom alt som skjer, gjør meg sterk. Ikke glemme at du er der for meg. La meg huske, du skjenker meg fred. La mitt blikk skal de vende ifra deg. Gjennom alt som skjer, ha deg med. Ikke glemme at du der for meg. La meg huske du skjenket meg fred.